jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Beograd očekuje pregovore sa Prištinom nakon odluke Međunarodnog suda pravde. Nezavisnost Kosova nepovratna, poručio Tači iz Vašingtona. Moleban Srpske pravoslavne crkve na dan objavljivanja odluke suda o Kosovu. Haški tribunal izriče danas pravosnažnu presudu Haradinaju. Hiljade ljudi na maršu za ljudska prava u Beču zahtevali poštovanje prava obolelih od side. Otkrivena skulptura iz 3. veka kod Zaječara, danas toplo i sparno do 34 stepena. Istraživali smo kada se služimo leban i da li odluka Međunarodnog suda pravde opravdava tako nešto, sociolog religije Mirko Đorđević.
U izuzetnim prilikama moleban se služi kada je zemlja u opasnosti od našestvija inoplemenika, kako se to kaže. U drugim slučajevima neprimereno je. Smatram da je preuranjeno reagovati crkvenim zvonima i podizati, da tako kažemo, tenzije.
O otkriću skulpture iz 3. veka koja prikazuje scenu lova za naš program govori Stefan Poplazić iz Beogradskog arheološkog instituta.
Prikazani su konj, pas i divlji lepar. To je scena inače poznata i često prikazivana u rimskoj ikonografiji na teritoriji Balkana, s time što se teško može reći da je u pitanju predstava boginje Dijane, skloniji smo mišljenju da je u pitanju predstava tračkog konjenika.
Pre 110 godina zasijalo je Užice kada je na reci Đetini proradila hidrocentrala pod gradom po Teslinom principu naizmeničnih struja, Milomir Danilović, koji se danas brine o njenoj opremi.
Ova oprema je stara 110 godina, ona funkcioniše. Ovo više ima nekakvu i muzejsku vrednost, ona bi proizvodila 160 kW, to nije dovoljno za potrebe javne raste grada Užica.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dan uoči saopštenja savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde, šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izjavio je da vlada nakon saopštenja odluke očekuje nove pregovore sa Prištinom. Verujemo da je kompromisno rešenje za budući status Kosova neophodno za dugoročni održivi mir i stabilnost na Balkanu, a do takvog rešenja se može doći kroz pregovore, dakle četvrtak je veliki dan za međunarodni poredak, kaže Jeremić. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio Institutu za mir u Vašingtonu da očekuje da će presuda Međunarodnog suda pravde biti u korist nezavisnosti Kosova. No, bez obzira na stav suda, nezavisnost Kosova je nepovratna i sloboda moga naroda večna, rekao je Tači. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići rekao je sinoć da će Skupština nakon objavljivanja savetodavnog mišljenja suda doneti posebnu izjavu koja će biti usaglašena i koja će podržati mišljenje ovog suda. Pred Haškim tribunalom danas će biti izrečene pravosnažne presude u slučaju bivšeg komandanta OVK Ramuša Haradinaja kao i njegovih saboraca Idris Balja i Ljaha Brahimija, optuženih da su tokom sukoba 98-99. Počinili ratne zločine. Prvostepenom presudom Haradina i Baljaj su oslobođeni optužbi, dok je Brahimaj osuđen na 6 godina zatvora zbog okrutnog postupanja prema zarobljenicima u logoru OVK u selu Jablanici. Miloš Nedeljković, jedan od organizatora drumske mafije, uhapšen je u Budvi na osnovu poternice Srbije i na osnovu informacije policije o lokaciji gde se nalazi, izjavio je sinoć Tanjugu ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U Sarajevu će danas biti održan poslovni forum privrednika Srbije i Bosne i Hercegovine, čiji je cilj unapređenje privredne saradnje. Delegaciju Srbije predvodit će premijer Mirko Cvetković, a delegaciju BiH predsedavajući veća ministara Nikola Špirić. Na lokaciji Felix Romulijana kod Zaječara nemački i srpski arheolozi otkrili su skulpturu iz 3. veka koja prikazuje scenu lova, što se ocenjuje arheološkom senzacijom. Vlasti Afganistana spremne su da preuzmu odgovornost za bezbednost države od 2014. najavljeno je na međunarodnoj konferenciji u Kabulu. Međunarodna zajednica obećala je razorenoj zemlji milijarde dolara pomoći kao i otpisivanje dugovanja u milionskim iznosima, američki predsjednik Barack Obama.
And the Kabul conference shows
I konferencija u Kabulu je pokazala da Afganistan ima podršku međunarodne zajednice, uključujući SAD, koji će ostati dugoročan partner za stvaranje bezbednosti i prosperiteta afganistanskog naroda, rekao je Obama. Britanski premijer David Cameron izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom SAD Obamom u Beloj kući da će njegova vlada preispitati oslobađanje škotskog zatvora bombaša osuđenog u slučaju Lockerbie. Cameron je suočen sa pitanjima koje su otvorili neki američki senatori o tome da li je britanska korporacija British Petroleum uticala na odluku o oslobađanju Libijca Abdela Bašeta Al-Megrahija 2009. kako bi osigurala pristup libijskim naftnim poljima. To je bila loša odluka, to nije trebalo napraviti, rekao je Cameron na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Obamom. Uloga British Petroleuma i bilo kakvo lobiranje koju su ona možda sproveli je pitanje za British Petroleum. Odluka o oslobađanju Megrahije je bila odluka škotske vlade i nisam primetio bilo šta što bi sugerisalo da je ona bila pod uticajem British Petroleuma. Odluka je doneta na osnovu saosećanja i mislim da je bila potpuno pogrešna, rekao je Cameron. Zbog štrajka kontrolora letova u Francuskoj očekuje se da budu otkazani mnogi letovi na dva glavna aerodroma u Parizu. Hiljade ljudi učestvovale su sinoć na maršu za ljudska prava u centru Beča na kojem su zahtevali poštovanje ljudskih prava obolelih od side. U svetu postoji 51 zemlja ili oblast koja zabranjuje ljudima zaraženim HIV virusom da borave u njima, saopštio je UNAIDS, program UN-a za borbu protiv side. Ruska policija istražuje okrutnost prema životinjama. Magarac sa padobranom leto iznad jedne plaže na jugu Rusije. Magarac je završio na padobranu tako što su lokalni privrednici želili da naprave reklamu za letanje i za posetu njihovim plažama. Tela nekoliko stotina pingvina koji su najverovatnije uginuli od gladi nasukala su se na obale Brazila. Oko 500 uginulih pingvina nađeno je u proteklih 10 dana na plažama u državi Sao Paulo, rekao je biolog Tiago do Nascimento.
slobodnaevropa.org.
U tematskom delu najpre o odluci Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova koja se očekuje sutra. Sud bi tu odluku trebalo da saopšti u 15 časova. Naš gost ovoga jutra tim povodom je Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Janjiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li vam se čini da Beograd ima neku strategiju šta će činiti nakon odluke Međunarodnog suda pravde? Informacije koje su nam dostupne su prilično šture. Znamo da parlament neće raspravljati o tome, ne barem pre odluke suda. Današnja štampa objavljuje da postoji neki dokument iz Brisela, da bi Evropska unija i Beograd trebalo zajedno da napišu neki dokument koji bi bio upućen UN-u, odnosno Generalnoj skupštini, kao nekakva rezolucija. Kakve su vaše procene?
Pa, Beograd iz onoga što govore, znači, zvaničnici to još od početka godine, predsednik Tadić, pa i ovi dana Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova, očigledno ima strategiju da pokuša da što duže kosovski problem drži kao međunarodno pravnu, ali sad će morati da pređe na međunarodno političko pitanje. Dakle, da po svaku cenu taj posao radi diplomatija, a ne unutra, da ne postane unutrašnje političko pitanje. Ja mislim da zbog toga vladajuća koalicija nije ni dozvolila raspravu na parlamentu, jer bi to značilo oživljavanje unutar srpskih rasprava povodom Kosova. Drugo, jasno je da u okviru ove strategije se Beograd i dalje najviše uzda u Moskvu i otuda ta ideja još od pre mjeseci i po dva mjeseca da se Beograd rezervisao posebnu tačku za raspravu o Kosovu i najavio svoju rezoluciju. Što se tiče Evropske unije i njene ponude da se ide sa zajedničkom rezolucijom, pretpostavljam, pošto rok je do sutra, do noćas, pretpostavljam to Beograd neće prihvatiti, jer kao što smo videli iz javnih izjava traži dve garancije. Jednu da će Evropska unija zaustaviti dalje priznanje, što je potpuno nemoguće. Jer Evropska unija iako bi zaustavila, na primjer, slovačku vladu, što je jako teško zamislivo, ona ne može zaustaviti afričke i centralnoameričke države. I drugi zahtev je Beograda da zapravo se ne traži i razgovor o statusu, znači ponovni razgovor o statusu, a upravo je ideja Evropske unije da se izbegne razgovor o statusu. Dakle, teško je pretpostaviti da će Beograd prihvatiti do noćas ponudu Evropske unije, dakle njemu predstoji i to je taj, da kažem, mehanizam za koji će Beograd morati da se opredeli u narednih godinu dana, od počevši od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru, da se bori da što manje država podrži Evropsku uniju.
Gospodine Janjiću, da li poseta Hašima Tačija Vašingtonu samo dan uoči odluke suda ima nekakvog značaja? Doduše, prema sada dostupnim informacijama, on je u poseti Institutu za mir.
Pa, to je jedna praksa, da vam kažem, i svojevremeno kad je bio Dayton, Rugova je pred kraj konferencije bio u Vašingtonu, to je jedna praksa, konsultacija, očigledno je da je prosena i u Vašingtonu i u Prištini, da je važan taj moment koji nastupa dan posle saopštavanja odluke i očigledno je se Tači iz Vašingtona obratiti međunarodnoj i kosovskoj javnosti. Dakle, ništa novo, a poznato je također da, kao i Beograd, da se i Priština opredelila da proslavi mišljenje Međunarodnog suda pravde kao sopstvenu pobedu.
Gospodine Janjiću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da ćete i sutra biti jedan od naših sagovornika nakon saopštavanja odluke Međunarodnog suda pravde. Bio je ovo Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Mi dalje nastavljamo sa ovom temom. Na dan objavljivanja odluke Međunarodnog suda pravde, dakle sutra, zvoniće zvona na crkvama Srpske pravoslavne crkve, a sveštenici će potom služiti moleban za povoljno rešenje statusa Kosova. U saopštenju Patrijarh Irinej poziva da se u sabornim i gradskim hramovima posle oglašenja zvona služi moleban za povoljno rešenje konačnog statusa Kosova. Protojere i profesor Bogoslovskog fakulteta Dimitrije Kalezić kaže za naš program da se zvona oglašavaju i onda kada je pojačana molitva, što je sada slučaj.
Ovo, recimo, sad što će zvoniti zvona, to je molitvena motivisanost. Da se svaki vjernik od svoje strane, što ono kažu, okrene tome pitanju i na taj način da prilog opštoj klimi. Neće niko ići na sjednicu određenu pa da kaže to i to. Ali od svoje strane da, što ono kažu, da raspoloženje za pravilno razrešenje problema.
Ne mislite da je to ipak možda preterano s obzirom da je reč o jednom političkom pitanju, svakako i državnom, ali da smo mi ipak sekularna država?
Uopšte nije, a evo zašto. Riječ je o političkom pitanju, riječ je o državnom pitanju, ali isto toliko i od prije toga riječ je o crkvenom pitanju. Oni manastiri, čiji su, čija ih je ruka gradila, pa i oni, recimo, Bogorica Ljeviška u Prizrenu, nju je zidao kralj Milutin, ali je on nju zidao na temeljima starohrišćanske bazilike iz ranih vekova. To znači drži se kontinuitet duhovnosti. Ovo je naša želja da se ispolji na ovaj način za pravilno i pravedno rešenje i razrešenje ovoga zamršenoga čvora.
Na drugoj strani, sociolog religije Mirko Đorđević smatra da je oglašavanje zvona ishitrena odluka.
Postoji ustaljena praksa kako se koriste crkvena zvona. U izuzetnim prilikama moleban se služi kada je zemlja u opasnosti od našestvija inoplemenika, kako se to kaže. U drugim slučajevima neprimereno je ovakvo ponašanje, tim pre što ne znamo kakva će biti odluka Međunarodnog suda pravde. Pa prema tome smatram da je preuranjeno reagovati crkvenim zvonima i podizati, da tako kažemo, tenzije, kao da je u pitanju neka velika opasnost.
Čak i da odluka Međunarodnog suda pravde bude nepovoljna po Srbiju, da li se može smatrati primerenom ovakva odluka crkve s obzirom da je ovo ipak sekularna država?
To zavisi od procene političke situacije. Ako bi takvom odlukom zemlja bila ugrožena, onda crkva može da reaguje na neki sličan način. U svakom slučaju mislim da direktne opasnost nema.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd očekuje pregovore sa Prištinom nakon odluke Međunarodnog suda pravde. Nezavisnost Kosova nepovratna, poručio Tači iz Vašingtona. Moleban Srpske pravoslavne crkve na dan objavljivanja odluke suda o Kosovu. Haški tribunal izriče danas pravosnažnu presudu Haradinaju. Hiljade ljudi na maršu za ljudska prava u Beču zahtevali poštovanje prava obolelih od side. Otkrivena skulptura iz 3. veka kod Zaječara. Danas toplo i sparno do 34 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Istraživali smo šta bi moglo biti u pozadini sukoba između Milke Forcan, bivše desne ruke najbogatijeg Srbina Miroslava Miškovića i samog tajkuna čije se razračunavanja nastavljaju. U javnosti se nagađa da bi Mišković mogao da proda veći deo svoje kompanije Delta Holding i da u potpunosti izmesti kapital iz zemlje u kojoj je u najtežim vremenima počeo da ga stiče. Iako Delta demantuje navode o prodaji, samo spominjanje takve mogućnosti ne može ostaviti ravnodušnim oko 25.000 deltinih radnika, ali ni vlast, s obzirom da ova kompanija ostvaruje promet od 10% godišnjeg bruto proizvoda. No nadležni na pominjanje mogućnosti da se vlasnik Delte povlači zbog političkih pritisaka, odmahuju rukom i naglašavaju da Mišković nije toliko plašljiv. Pripremio Miloš Teodorović.
Pod stalnom lupom javnosti koja mu zapravo ne prašta to što je imperiju začeo vreme ekonomskog sloma pod Miloševićem te navodnim pritiscima iz vlasti, kada god se pomene njegova rešenost da rasproda ono što je u Srbiji stekao, postavlja se i pitanje koga sada pritiska. Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa isključuje takvu mogućnost.
Nikakvog političkog pritiska nije bilo da bi on mogao bilo koga, kamoli gospodina Miškovića, da motiviše da prodaje svoj biznis u Srbiji. On to strateški radi i uradi je to i sa osiguranjem i sa bankom i sa nekim drugim delovima svog biznisa.
Aludira se zapravo na nedavne konstatacije i upozorenja i od samog predsjednika Tadića.
Ili da podsjetimo na predsjednikove reči sa početka juna.
Postoje ljudi koji su ponekad nepristojno bogati, vrlo nepristojno bogati, pogotovo to bogatstvo ponekad i nema pravo poreklo.
Ponovo Slobodan Milosavljević.
To nema nikakve veze jedno sa drugim. Nije on plašljiv čovek.
Manjak hrabrosti možda nije osobina čoveka koji je još 2007. sa milijardu dolara postao prvi Srbin na Forbesovoj listi bogatih. Ipak, sigurno mu posljednjih meseci ne može biti svejedno jer je suočen sa preispitivanjem krupnih privatizacija u kojima učestvuje i njegova kompanija, one vezane za Luku Beograd i Večernje novosti. Sigurno mu nije trebao i potez do nedavno bliske saradnice Milke Forcan. To Forcankinog odlaska iz Delte izgledalo je da ovaj savez nikako ne može da se sruši. Zato danas iznenađenje ne krije ni ministar Milosavljević.
Iskreno jesam. Jesam iznenađen zato što su izuzetno sarađivali, bili najbliži saradnici i jesam iznenađen.
Relacije Forcan Mišković rešavaće sud. Naime, najpre njegova kompanija Delta Star podnela krivičnu prijavu protiv čelnika kompanije Jugohemija, osnovane pre 58, a preuzete od Delte pre 7 godina. Prijava je protiv Milke Forcan kao predsjednice upravnog odmora, zatim direktorke njene sestre Smiljke Mileusnić-Adžić i člana upravnog odbora Zvezdana Ćosića. Mišković ih optužuje da su imovinu Jugohemije iskoristili kao osnivački kapital za novu firmu Jugohemija Management, a zatim ga prepustili američkoj firmi Forum Communication, gde je pak Forcan direktorka. Forcan će takve poteze morati da objasni na sudu. Ekonomski analitičar Milan Kovačević ne veruje da se ni na tom mestu može naći ozbiljan izlaz.
Imate dosta preduzeća gde postoje sukobi suvlasnika i sudovi vrlo se loše snalaze kod toga.
Bez obzira na takvo stanje stvari, Forcan nije ostala dužna. Uzvratila je također krivičnom prijavom protiv Miškovića te njegovih saradnika Aleksandra Hadžića, kao i novo imenovane direktorke Delta Stara Jasminke Kisančić. Sve njih Forcan optužuje da su falsifikatori, objašnjava njen advokat Aleksandar Lojpor.
Društvo sa sedištem u državi Delaware u SAD, Form Communication, je podnelo krivičnu prijavu višem javnom tužiocu protiv gospodina Miroslava Miškovića i njegovih saradnika zbog osnovane sumnje da su zloupotrebili službeni položaj u nameri da navedu društvo Jugohemija AD da odustane od naplate potraživanja od 600 miliona dinara prema društvu Delta Star DOO.
Uz to, Forcan je pustila menicu od 5 miliona evra, što je dovelo do blokade računa Delta Stara. Miškoviću se to nije dogodilo otkako je osnovao Imperiju na početku krize 91. Drama o kompaniji nikako nije dobra za sistem koji se namerava prodati. Za sada je poznato da firmu Delta Maxi namerava da kupi belgijski Deleuze. Naša dopisnica u Užicu, Novka Ilić, pokušala je da razgovara sa nekoliko zaposlenih u Maxi radnji, jednoj od onih iz trgovinskog lanca nastalo preuzimanjem C Marketa i to u privatizaciji koja se redovno povezuje sa sumnjama za korupciju.
Znate li šta se dešava sa ovom kompanijom?
Ne, stvarno ništa ne.
Znate da se prodaje?
Ništa, stvarno ne.
Jel znaju drugi?
Ništa ne.
Odluka da se ne progovara poštuje se još nekoliko Maxi radnji koje smo obišli u Beogradu. Da stvar bude složenija, pojavljuju se i spekulacije da Mišković zapravo namerava da proda veći deo kompanije i celokupan svoj biznis prenese izvan Srbije, pri čemu je sada već prisutan u celoj bivšoj Jugoslaviji plus Bugarskoj i Albaniji. Ponovo Milosavljević.
Ne znam to, ali mnoge kompanije i u Evropi i u svetu posluju globalno. Tih 20 i kusur hiljada ljudi u Srbiji koji rade danas za Deltu ili delove Delte radiće za nekoga drugoga.
Ipak, možda zahvaljujući prošlosti koja ne daje mira Miškovićevoj imperiji, ponavlja se i pitanje da li Mišković pokušava da ode pre nego što brod potone kako bi izbegao sudbinu sličnu tajkunu egzilu Bogoljubu Kariću. Milan Kovačević.
Potpuno je drugčija bila situacija sa Karićima i Karići su bili dosta dugo predmet pažnje političkih partija zato što su se i oni umiješali i napravili jednu političku partiju. Koliko ja znam, Mišković se nije do sada upustio ni u kakav pokušaj direktni da napravi neku političku stranku i da na taj način iritira druge.
Možda i zahvaljujući tome, Mišković je posle Miloševića svoju imperiju, kažu, samo uvećao. Politikom se barem javno nije bavio, ali teško je poverovati da to nije bio odnos u kom su trpele obe strane. Neslaganja su samo oko toga da li je i po koga bilo više koristi ili štete. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na lokaciji Felix Romulijana kod Zaječara, nemački i srpski arheolozi otkrili su skulpturu iz 3. veka koja prikazuje scenu lova. Mediji prenose da je reč o skulpturi boginje Dijane koja je kod Rimljana i Latina bila boginja lova. Stefan Pop Lazić iz Beogradskog arheološkog instituta, koji je terenski rukovodilac radova na ovom lokalitetu, kaže za naš program da se teško može reći da skulptura predstavlja boginju Dijanu, ali da je svakako reč o izuzetnom značaju ovog otkrića.
Prilikom arheoloških iskopavanja koje se obavljaju izvan carske palate Felix Romulijane na prostoru rimske vile, uz jedan od zidova vile otkrivena je kultura. To je prikazana je scena lova, prikazani su konj, pas i divlji vepar. Znamo da je prikazana scena lova zato što pas grize divljeg vepra za nogu, a i vepar je proboden kopljen. To je scena inače poznata i često prikazivana u rimskoj ikonografiji na teritoriji Balkana, s time što se teško može reći da je u pitanju predstava boginje Dijane. Skloniji smo mišljenju da je u pitanju predstava tračkog konjenika, to je jedan kult koji je postoja na ovim prostorima u vreme rimske dominacije.
Koji je značaj ove skulpture koja je otkrivena?
Pa izuzetan je značaj zato što je prvo u punoj plastici prikazana, znači nije reljef, dosta velikih dimenzija. Na osnovu veličine prikazanih figura možemo da pretpostavimo da je u originalnoj, pošto nemamo celu skulpturu, imamo samo deo skulpture u dužini od jednog metara i visini od jednog 50 cm, možemo da pretpostavimo da je u originalnoj veličini imala negde oko 2/3 prikaza konja, znači 2/3 prirodne veličine, samim tim i konjenika, predstavlja jedan izuzetno redak nalaz takve predstave.
Koliko će on značiti vama, arheolozima, i možda istoričarima?
Naravno, to za sobom otkriće takvog spomenika na Felix Romulijani, naročito na ovom prostoru koji se od skora istražuje. Zajedno istražuju kolege iz Nemačkog arheološkog instituta i mi imamo jedan zajednički projekat. Celo to naselje, utvrđeno naselje koje je postojalo, baca jedno novo svetlo nalaz takve skulpture, eventualno kulta Tračkog konjenika, prisustvo kulta Tračkog konjenika na Filipovom Ulijani otvara mnoga nova pitanja, tako da se u budućnosti, kada se budu detaljne analize uradile, onda ćemo moći da dajemo interpretaciju i da vidimo šta se konkretno dešava, zbog čega, iz kog perioda, u kom periodu je uopšte nastala ta skulptura, zbog čega se ona pojavljuje u ovom prostoru i tako dalje.
Bio ovo Stefan Poplazić iz Beogradskog arheološkog instituta. Agencije su upravo objavile vest pod oznakom hitno da će suđenje Ramušu Haradinaju biti delimično ponovljeno pošto je apelaciono veće Haškog tribunala usvojilo žalbu tužilaštva na prvostepenu oslobađajuću presudu. Suđenje će biti ponovljeno po 6 tačaka optužnice. Haradinaj prisustvuje današnjem izricanju žalbene presude, iako je izjavio da neće biti prisutan. Tribunal nastavlja izricanje presude, o tome više u našoj emisiji u 14 časova. Na reci Đetinji u Užicu sinoć je obeležen jubilej 110 godina hidrocentrale pod gradom koja je nastala po Teslinom principu naizmeničnih struja, prenosi Novka Ilić.
Na Ilindan 1900. godine zasijalo je Užice. Na reci Đetinji počela je sa radom druga u svetu hidrocentrala po Teslinim principima. Godinu dana ranije kamen temeljac postavio je kralj Aleksandar Obrenović, a glavni projektant bio je beogradski profesor Đorđe Stanojević i nazvaše je tada centrala pod gradom. Danas ova centrala je vlasništvo Elektrodistribucije Srbije i grada Užica i obeležava 110 godina postojanja. Posljednjih 20 godina najveću brigu o njoj i njenoj opremi Simensove proizvodnje vodi Milomir Danilović, šef održavanja u Užičkom EPS-u.
Ova oprema je stara 110 godina, ona funkcioniše. Ovo više ima nekakvu i muzejsku vrednost, ona bi proizvodila 160 kW, to nije dovoljno za potrebe javne raste grada Užica. Zanimljiv je podatak, znači da je oprema transportovana kad je se gradila elektrana do mjesec dana iz Kragujevca, jer Užica nije imalo tada saobraćajne komunikacije.
Centrala je u okviru kompleksa gradske plaže, iznad je Užički stari grad i zato je to turistička atrakcija. Gradonačelnik Užica Jovan Marković.
Cilj je da ovo mesto bude kultno mesto, istorijsko mesto, mesto turizma, mesto prepoznavanja Užica. Znači, naša je namera da povežemo staru centralu, da povežemo stari grad i da sa razvojem turizma i sa razvojem projekta oko izgradnje pruge uskog koloseka od Užica preko Kremana do Mokre Gore, na neki način ovo mesto postane zaista ono što jeste, to je simbol ovoga grada i simbol ovoga kraja.
Na 110. jubilej Užičke centrale stigli su gosti sa svih strana. Tu je i Jernej Čokl, predsjednik uprave slovenačke kompanije Impol.
Ja mislim da je to nešto neverovatno što je ovdje. Nisam znao da je to znači prva centrala u Europi koja je bila na ovakav način postavljena i to da je još ovako uhranjena, da može da radi još sada, to je nešto neverovatno i ja mislim da je to jedan biser kojega treba da stvarno sačuvate.
U posljednje vrijeme Užičani se interesuju za istoriju centrale, kaže kustos Narodnog muzeja u Užicu Stanojka Milivojević.
Dosta se interesuje pojedinačno građani Užica i žele da pogledaju hidrocentralu, već uveliko su turističke organizacije unele u svoju ponudu našu hidrocentralu.
A istoričar u penziji Miodrag Luščević seća se jednog zanimljivog podatka vezanog za centralu.
1989. godine bio je u Užicu skup pronalazača i velika grupa, to je bio čak i na čelu Ante Marko i sadašnji predsjednik vlade, jednu grupu sam ja ovdje vodio da im pokažu do centralu. I kad su pogledali Marijan Rožić, tada jedan visoki funkcioner, znači Slovenac, pitao me, kada je šefe, kaže, pošto je ovo da selim u Sloveniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Beograd očekuje pregovore sa Prištinom nakon odluke Međunarodnog suda pravde. Nezavisnost Kosova nepovratna, poručio Tači iz Vašingtona. Moleban Srpske pravoslavne crkve na dan objavljivanja odluke suda o Kosovu. Suđenje Haradinaju biće delimično ponovljeno, odlučio Haški tribunal u žalbenom postupku. Hiljade ljudi na maršu za ljudska prava u Beču zahtevali poštovanje prava obolelih od side. Otkrivena skulptura iz 3. veka kod Zaječara. Danas toplo i sparno, do 34 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.